με το φοβερά επίκαιρο αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της πρόνοιας του Θεού, της ανθρωπικής αρχής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, καθώς όσοι μας παρακολουθείτε έχετε ήδη μπει στο νόημα, με τον Ανέση να μας αναλύει το θέμα.
Κάναμε λοιπόν μια σύντομη ιστορική αναδρομή και είδαμε ότι φτάσαμε μέχρι τη δεκαετία του 1980, συγκεκριμένα το 1986, όπου διατυπώθηκε για πρώτη φορά η ανθρωπική κοσμολογική αρχή, βάσει της οποίας όλες αυτές οι παράμετροι, οι οποίες διαμορφώνουν το σύμπαν έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο, είναι απολύτως απαραίτητες και λεπτά ρυθμισμένες για να συντηρείται η ζωή σε αυτόν μόνο τον πλανήτη που είναι ο πλανήτης Γη. Αυτές οι συγκυρίες συγκινούν από μεγάλες κλίμακες, οι λεγόμενες φυσικές, μάλλον συμπαντικές συγκυρίες, και φτάνουν μέχρι το μικρόκοσμο και αφορούν τις δομές, ας πούμε, των στοιχειωδών σωματιδίων και τις σταθερές της φυσικής που είναι μαθηματικά ρυθμισμένες, έτσι ώστε να προκύπτει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να αναφέρουμε έτσι ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, όσον αφορά την κατηγορία που μιλάει για τις συμπαντικές συγκυρίες για τη δημιουργία ζωής. Μία από αυτές είναι η ηλικία του σύμπαντος, η οποία υπολογίζεται στα περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, οι ειδικοί, λέει, θεωρούν ότι χρειάστηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν τα πρώτα άστρα. Μετά θα έπρεπε να περάσουν άλλα 2 δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν οι κατάλληλοι αστέρες και να σταθεροποιηθούν για να μπορούν να υποστηρίζουν ζωή σε κάποιο πλανήτη τους. Οπότε, εάν το σύμπαν ήταν κατά 2 δισεκατομμύρια χρόνια νεότερο, πουθενά μέσα σε αυτό θα υπήρχε ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία ζωής. Αν πάλι το σύμπαν ήταν κατά 10 δισεκατομμύρια χρόνια μεγαλύτερο, δεν θα υπήρχαν άστρα σαν τον ήλιο σε σταθερή κατάσταση, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τη ζωή. Άρα το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε τώρα στο σύμπαν είναι ένα παράθυρο, θα λέγαμε, είναι η κατάλληλη ηλικία, ούτε πολύ γερασμένο ούτε πολύ νέο, ούτε ώστε να μπορεί να υπάρχουν άστρα ικανά να φιλοξενήσουν τη ζωή.
Εδώ να πούμε ότι ο χρόνος σε αυτές τις κλίμακες είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, με την έννοια ότι ο χρόνος είναι αποτέλεσμα της υπάρξης του ανθρώπου. Δηλαδή λέμε ότι είναι τόσες ώρες και μέρες, είχαμε πει, από την ώρα που μπήκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και μπορεί κάποιος φίλος ακροατής να παραξενευτεί για αυτά τα χρόνια. Είναι ένα χρονικό διάστημα μεγάλο λοιπόν, το οποίο το λέει, πόσο απλά το λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι, λέει, το Α και το Ω. Μέσα σε αυτό το Α και το Ω περικλείεται όλη η ανθρώπινη ιστορία. Όλο το σύμπαν, όλα τα πάντα. Όλο αυτό το οποίο έγινε. Για να γίνει τελικά ο άνθρωπος. Να ακούσει, να καταλάβει, να χυθεί το αίμα του Χριστού. Να μας φέρει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το Α και το Ω.
Αμήν. Άλλη συγκυρία, άλλη παράμετρος, ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος. Αν το σύμπαν διαστελόταν με λίγο πιο αργό ρυθμό, θα είχε καταρρεύσει προτού μπορέσει να σχηματιστεί κάποιο άστρο σαν τον ήλιο και να μπει σε σταθερή φάση. Εάν ο ρυθμός διαστολής ήταν λίγο μεγαλύτερος, δεν θα υπήρχε κατάλληλος σχηματισμός γαλαξιών, άρα ούτε και άστρων. Επίσης, η μάζα του σύμπαντος, εάν ήταν η συνολική μάζα του σύμπαντος, αν ήταν ελάχιστα μεγαλύτερη, κατά την ψήξη μετά το Big Bang, μετά τη μεγάλη έκρηξη, παραπέμπουμε τους.
Πώς τη λέμε, μεγάλη έναρξη.
Τη μεγάλη έναρξη, τους παραπέμπουμε στη σχετική εκπομπή για περισσότερες λεπτομέρειες. Αν λοιπόν η μάζα του σύμπαντος, η συνολική, θα ήταν ελάχιστα μεγαλύτερη, θα σχηματιζόταν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα δευτερίου, που είναι μια παραλλαγή του υδρογόνου. Το δευτέριο, αυτό θα επηρέαζε πάλι τη σταθερότητα και την ζωή των άστρων, ώστε δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη ζωή. Αν πάλι η μάζα του σύμπαντος ήταν λίγο μικρότερη, κατά την ψήξη του σύμπαντος δεν θα σχηματιζόταν το στοιχείο ήλιο, που χωρίς το ήλιο τα άστρα δεν μπορούν εν συνεχεία να σχηματίσουν βαρύτερα στοιχεία για να δημιουργηθεί τελικά η οργανική ύλη στο τέλος της διαδικασίας.
Το νόημα μέσα από όλα αυτά, Ανέστη, είναι ότι σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, σε όποια κλίμακα και να πάμε, από τις συμπαντικές που αναφέρεις τώρα, που έχουμε ρυθμούς διαστολής σύμπαντος, μέγεθος, αρχή κλπ., μέχρι πιο συγκεκριμένος, το πού βρίσκεται το ηλιακό μας σύστημα, ότι είναι ανάμεσα σε κάποιες σπήρες του γαλαξία και δεν είναι κοντά στον πυρήνα που έχουμε αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες κλπ., που έχουμε μεγάλη ακτίνες γάμα, κυρίως ακτινοβολίες γάμα. Όπου και να πάμε, η κυριαρχία αυτή η ιδέα ότι όλες οι παράμετροι είναι λεπτά ρυθμισμένοι σε ένα παράθυρο.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι μέσα σε κάποια πολύ στενά περιορισμένα όρια, στα οποία αν τα υπερβώ προς τα πάνω ή τα υπερβώ προς τα κάτω, εκτρέπομαι και δεν θα καταλήγαμε ποτέ σε έναν πλανήτη ικανό να φιλοξενήσει ζωή.
Απλά ονομαστικά να αναφέρουμε έτσι κάποια. Ναι. Νομίζω, όπως είπες και εσύ, το νόημα το πήραν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αναλυτικά άρθρα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να τα δουν. Όπως είπες, αυτή είναι η κεντρική ιδέα, ότι αυτές οι παράμετροι. Λίγο μεγαλύτερη τιμή, ακυρώνονται όλα, δεν υπάρχει ζωή. Λίγο μικρότερη τιμή, πάλι το ίδιο. Και μιλάμε τώρα, όπως είπαμε, για τις συμπαντικές συγκυρίες. Μερικές, υπάρχουν πάρα πολλές. Αστρικές συγκυρίες, δηλαδή η μέση απόσταση ανάμεσα στα άστρα. Αν ήταν λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη, θα υπήρχε πρόβλημα. Η ηλικία του γονικού άστρου. Όταν λέμε γονικό άστρο, εννοούμε
το
άστρο του ήλιου μας, τον ήλιο μας. Η απόσταση του γονικού άστρου από τον πυρήνα του γαλαξία. Αν ήταν λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη. Θα είχαμε, πιο κοντά θα είχαμε μεγαλύτερη ακτινοβολία γάμα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή. Η μάζα του γονικού άστρου, η φωτεινότητά του, το χρώμα του, λίγο διαφορετικά να ήταν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θα υπήρχε πρόβλημα σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί η ζωή και να συντηρηθεί. Τώρα, κατεβαίνοντας σε επίπεδο, εστιάζοντας σε μικρότερο επίπεδο, περνάμε στις λεγόμενες πλανητικές συγκυρίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διατήρηση της ζωής. Για παράδειγμα, η πλανητική ασπίδα της Γης, στην οποία έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα.
Εδώ είναι καλό να καθίσουμε λιγάκι σε αυτές τις παράγοντες, γιατί αυτό σκεφτόμουν και εγώ, Νέστη, καθώς τα μελετούσαμε σήμερα. Είναι σημαντικό να μείνουμε σε κάποιες παράμετρους, οι οποίες είναι εύκολα αξιολογήσιμες και αντιληπτές από τον μέσο ακροατή. Και εδώ θέλω να πω ότι επειδή είμαστε σε μια περίοδο που είπα στην αρχή, που οι άνθρωποι ψάχνουν για εξωπλανήτες. Από τη μία, εξωπλανήτη σημαίνει πλανήτες οι οποίοι είναι σε άλλα ηλιακά συστήματα, ή για να κάνουν κατοικήσιμους τους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος, αρχίζουν και μελετάνε ποιες είναι οι διαφορές, τι προνόμιο έχει η Γη σε σχέση με τους άλλους πλανήτες για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω, ή πώς μπορώ εγώ να κάνω τον άλλο πλανήτη να έχει χαρακτηριστικά Γης. Θα ήταν καλό να πούμε εδώ, Ανέστη, κάποιες μικρές διαφορές. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε όλοι ότι έχουμε τους πλανήτες μας. Στην ηλιακό μας σύστημα έχουμε τον Ερμή, είναι ο πιο κοντινός. Μετά έχουμε Αφροδίτη. Ο τρίτος στη σειρά είναι η Γη μας. Μετά είναι ο Άρης. Μετά έχουμε τον Κρόνο και το Δία. Είναι δύο γιγάντιοι αέριοι πλανήτες. Και μετά έχουμε Ποσειδώνα, Πλούτονα, Ουρανό, πιο ποιοι, που είναι οι απομακρυσμένοι πλανήτες. Πρώτα να πούμε ότι η ζωή δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μη βραχώδη πλανήτη. Δηλαδή ο Δίας και ο Κρόνος αυτομάτως αποκλείονται, γιατί είναι αέριοι. Ναι, μεν υπάρχει πολύ μεγάλη βαρύτητα λόγω της μάζας τους, αλλά πάνω δεν μπορεί να πατήσεις, θα βουλιάξεις. Είναι αέρια, συμπυκνωμένα αέρια. Άρα αυτοί αποκλείονται. Οι πλανήτες που θα λέγαμε είναι στη γειτονιά της Γης είναι λίγο πιο μέσα η Αφροδίτη, λίγο πιο έξω ο Άρης. Και μάλιστα ο Άρης είναι και στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη. Αρχίζουμε λοιπόν να λέμε ότι η κατοικήσιμη ζώνη είναι απλά μια απόσταση, μια μέση απόσταση από το άστρο, στην οποία θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει το νερό σε υγρή μορφή. Εδώ να πούμε ότι ο πλανήτης μας νομίζω ξεχωρίζει από αυτό, ο μπλε πλανήτης, the blue planet, και μάλιστα η εικόνα που είδαν οι πρώτοι κοσμοναύτες όταν ταξιδέψανε και πατήσανε το πόδι τους. Όχι, τα πατήσανε και περάσανε γύρω-γύρω από τη Σελήνη και ξαφνικά ήταν τη Γη να αναδύεται από το διάστημα, έτσι φαινότανε. Αυτό φάνηκε αμέσως, μπλε πλανήτη. Στα τρία τέταρτα του πλανήτη μας είναι νερό, σε υγρή μορφή. Τώρα, τι γίνεται με την Αφροδίτη? Έτσι, δύο-τρία πράγματα να σας πω. Πρώτα απ' όλα, η μέση θερμοκρασία της Αφροδίτης είναι μόνο 467 βαθμοί Κελσίου. Βράζουν τα πάντα. Ακόμα και ο τσίγκος λιώνει. Άρα μιλάμε για μια μέση θερμοκρασία τεράστια.
Θέλει σκύρο αντιλίγο.
Όχι μόνο το νερό δεν υπάρχει σε υγρή μορφή, αλλά και μέταλλα λιώνουν. Αυτό οφείλεται στο τρομερά έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου που έχει, καθώς έχει μια τρομερά πυκνή ατμόσφαιρα, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου είναι διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και μεθάνιο και άλλα στοιχεία, τα οποία συντηρούν ένα τρομερό φαινόμενο θερμοκηπίου. Η δε μέση πίεση, η επιφανειακή πίεση, είναι 92 φορές μεγαλύτερη της Γης. Να δώσω μια εικόνα στους ακροατές.
Όταν κάποιος
κάνει μια βουτιά στη θάλασσα, ξέρουμε ότι μετά τα 2, 3, 4 μέτρα πουλάνε τα αυτιά μας από την πίεση. Αν καταφέρει κάποιος και φτάσει στα 10 μέτρα μακροβούτη, κάποιοι ψαράδες φτάνουν, τότε η πίεση έχει διπλασιαστεί. Έχουμε φτάσει στις 2 ατμόσφαιρες. Αν φτάσει στα 20, έχει φτάσει στις 3 ατμόσφαιρες. Πρέπει να φτάσει στα 900 μέτρα βάθος για να έχει την πίεση που έχει η Αφροδίτη στην επιφάνειά της. Και άλλοι λόγοι βέβαια. Θα έλεγε κάποιος, ωραία, η Αφροδίτη που σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία ήταν η πιο όμορφη, μάλλον είναι η πιο άσχημη όσον αφορά για, για το θέμα της κατοικίας. Να πάμε στον Άρη. Γίνεται πολλής λόγος για τον Άρη, να στείλουμε διαστημόπλια, διάφορες εταιρείες, να κατοικήσουμε κλπ. Ο Άρης έχει πολλά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημά του είναι ότι δεν υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Το δεύτερο πρόβλημά του είναι ότι υπάρχει τρομερή αναλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας. Γιατί? Γιατί έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα. Λόγω της μικρότερης μάζας του έχει κρατήσει μικρότερη ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα δεν μπορεί να συγκρατήσει ένα υγιές, νορμάλ φαινόμενο θερμοκηπίου ώστε να κρατάει μια σταθερή μέση θερμοκρασία. Το δε χειρότερο απ' όλα, και θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, Ανέστη, λιγάκι, το έθεσες πριν, είναι ότι δεν έχει μαγνητικό πεδίο καθόλου. Καθόλου, μα θα πει κάποιος τι. Και θα ήθελα για λίγη ώρα να μιλήσω για αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται μαγνητικό πεδίο, το οποίο εμείς, εντάξει, μπορεί στο σχολείο να το διαβάσαμε, ναι, η γη έχει έναν ρευστό πυρήνα από σίδηρο και από άλλα στοιχεία, τα οποία λόγω της δραστηριότητας ραδιενέργειας που έχουν τα διάφορα ιχνοστοιχεία, έχει μια πολύ μεγάλη θερμική ενέργεια και αυτός ο λιωμένος σίδηρος κάνει κάποιες στροβιλοειδείς κινήσεις και παράγει ένα μαγνητικό πεδίο. Αλλά τι κάνει αυτό το μαγνητικό πεδίο και τι δεν θα είχαμε χωρίς αυτό? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αν δεν υπήρχε μαγνητικό πεδίο, απλά δεν θα υπήρχε ζωή στη γη. Τι κάνει το μαγνητικό πεδίο? Καθώς λοιπόν έχουμε τον ήλιο, ο οποίος είναι σχετικά κοντά μας, έχουμε τις τρομερές εκλάμψεις και την ενέργεια του ηλίου με τη μορφή σωματιδίων τα οποία έρχονται, τα οποία σαρώνουν τα πάντα στο διάβα τους. Μάλιστα αποκαλείται και σαν ηλιακός άνεμος, και παρόλο που έχουμε το μαγνητικό πεδίο, πολλές φορές έχουν προκαλέσει και γενικευμένα blackouts ακόμα και σε υπήρους. Τώρα τι γίνεται? Καθώς πλησιάζει αυτός ο ηλιακός άνεμος στη γη, έρχεται η ασπίδα αυτή του μαγνητικού πεδίου και προστατεύει τη γη και οδηγεί την μεγάλη ροή των σωματιδίων στους δύο πόλους, όπου ουσιαστικά γίνεται αντιληπτή με ένα υπέροχο φανταστικό φαινόμενο που είναι το φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος. Αυτό που πιστεύω έχουν δει σε κάποια βίντεο στο ίντερνετ και λοιπά οι φίλοι ακροατές, είναι η πρόσκρουση των σωματιδίων πάνω στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, μόνο στα βόρεια και νότια γεωγραφικά πλάτη, όπου διεγείρουν το οξυγόνο, όζον και άζωτο και παράγουν αυτές τους χρωματισμούς. Επίσης, αν δεν υπήρχε το μαγνητικό πεδίο, θα είχε σαρώσει ο ηλιακός άνεμος όλη την ατμόσφαιρα. Δεν θα είχε ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και ο Άρης δεν έχει ατμόσφαιρα. Έχει πολύ λίγη, γιατί την έχει σαρώσει ο ηλιακός άνεμος. Άρα, μένω σε ένα πράγμα, θα πούμε και άλλα έτσι λίγα, πολύ απλά. Μαγνητικό πεδίο. Γιατί υπάρχει μαγνητικό πεδίο στη γη και δεν υπάρχει σε άλλο πλανήτη? Η πρόνοια του Θεού, η χάρη του Θεού, που είναι μια ασπίδα που, όπως θα δούμε, αυτές οι ασπίδες μία-μία θα πέσουν και θα αρχίσουν να καταραίουν την εποχή της εφταετίας Αντιχρίστου.
Και μιας και αναφέρεις το θέμα των ασπίδων, Δημήτρη, να μιλήσουμε και για την πλανητική ασπίδα της γης. Καθώς, όπως είπες, προς το εξωτερικό μέρος του ηλιακού συστήματος υπάρχουν οι λεγόμενοι αέριοι γίγαντες, που είναι ο Δίας και ο Κρόνος, οι οποίοι λόγω της μεγάλης μάζας τους έχουν και πολύ μεγάλη βαρύτητα, με αποτέλεσμα δυνητικά επικίνδυνα ουράνια σώματα, τα οποία προέρχονται από το εξώτερο διάστημα, καθώς έρχονται στο ηλιακό μας σύστημα, λόγω της μεγάλης βαρύτητας αυτών των πλανητών, να εκτρέπονται και έτσι να αποφεύγεται η σύγκρουσή τους με την Γη. Δηλαδή, η βαρυτική τους επίδραση πάνω σε εισερχόμενα, ας το πούμε, βλήματα απ' έξω από το ηλιακό σύστημα, εκτρέπει την πορεία τους και έτσι αποφεύγεται η σύγκρουση με την Γη. Βέβαια, εκτός από αυτά, είναι και πάρα πολλές άλλες παράμετροι. Για παράδειγμα, εσύ ανέφερες την κατοικήσιμη ζώνη, Δημήτρη, πραγματικά, η οποία είναι μία απόσταση συγκεκριμένη γύρω από κάθε άστρο, και στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Η κατοική συμβιζόν είναι σχετικά στενή. Νομίζω ο Άρης που ανέφερες είναι οριακά
είναι,
θα μπορούσε να θεωρηθεί εντός, ακριβώς εντός ας πούμε κατοικής ημιζώνης. Εάν η γη ήταν, αν θυμάμαι καλά, 5% πιο κοντά στον ήλιο ή πιο μακριά, θα ήταν εκτός κατοικής ημιζώνης. Δηλαδή η κατοικής ημιζώνη είναι τόσο στενή ώστε αναγκαστικά την καταλαμβάνει μόνο ο δικός μας πλανήτης. Επίσης η απόσταση από τον ήλιο είναι κρίσιμη για πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, εάν ήταν λίγο μεγαλύτερη η απόσταση από τον ήλιο, θα είχαμε υπερβολικό ψύχος, οπότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε νερό σε υγρή μορφή όπως ανέφερες. Αντίθετα, πιο κοντά θα είχαμε υπερβολική θερμότητα, βλέπουμε και την Αφροδίτη, και έτσι δεν θα υπήρχε σταθερός κύκλος νερού, που ο κύκλος νερού είναι κρίσιμος, είναι ζωτική σημασία για την ύπαρξη και διατήρηση ζωής πάνω στη γη. Μάλιστα, έχουμε κάνει και ιδιαίτερες εκπομπές αφιερωμένες μόνο στον κύκλο του νερού, ο οποίος δεν θα μπορούσε να υπάρχει και να συντηρείται εάν η απόσταση μας από τον ήλιο ήταν λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη. Και βέβαια, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της σελήνης.
Εδώ αρχίζει να μείνουμε λίγο.
Θα πω εγώ δύο πράγματα, Δημήτρη, ναι, και ναι, εσύ μπορείς να το αναλύσεις περαιτέρω. Η βαρυτική αλληλεπίδραση με την σελήνη. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή εμένα μου έρχονται τουλάχιστον δύο αποτελέσματα στο νου. Το ένα είναι τα παλιριακά αποτελέσματα στους ωκεανούς, και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί οι παλίριες αναδεύουν και φέρνουν προς τα πάνω από τους πυθμένες των ωκεανών διάφορα στοιχεία θρεπτικά, τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά και όσον αφορά τα αέρια και την δυνατότητα κατακράτησης του διοξείδου του άνθρακα από τους ωκεανούς. Το ένα είναι αυτό, ότι χωρίς την βαρυτική αλληλεπίδραση με τη σελήνη δεν θα υπήρχε αυτή η αναλλαγή των παλιριών, και επίσης και η διατήρηση της κλίσης του άξονα της γης, όπως ξέρουμε, στις 23,4 μοίρες. Γι' αυτό βλέπουμε πάντα η υδρόγειο σφαίρα, όταν ας πούμε, την αγοράζουμε από κάποιο κατάστημα, δεν είναι ποτέ εντελώς κάθετη, αλλά έχει μια κλίση. Αυτό απεικονίζει την πραγματικότητα, την κλίση του άξονα της γης ως προς το επίπεδο των πλανητών του ηλιακού συστήματος κατά 23,4 μοίρες, οφείλεται στην σελήνη. Αυτή η κλίση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ύπαρξη και την διατήρηση της εναλλαγής των τεσσάρων εποχών, που χωρίς αυτή την ύπαρξη και την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών και του κλίματος που δημιουργεί κάθε εποχή, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή επάνω στη γη. Και θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη, τονίζοντας και αυτό που είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά εκπλήσει τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι η Γη για το μέγεθός της έχει ένα σχετικά πολύ μεγάλο δορυφόρο. Την Σελήνη. Τη στιγμή που άλλοι πολύ πιο μεγάλοι πλανήτες, όπως ας πούμε ο Δίας, σε σχέση με το μέγεθός τους έχουν πάρα πολύ μικρούς δορυφόρους. Αν θυμάμαι καλά, παρομοίως και ο Άρης, του οποίου, αν θυμάμαι καλά, ο άξονας του δεν έχει σταθερή κλίση, αλλά συνεχώς εναλλάσσεται. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργεί μια τρομερή αποσταθεροποίηση στο κλίμα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και να συντηρείται μια ισορροπημένη εναλλαγή εποχών. Αυτό υπάρχει μόνο στη Γη, ένας μεγάλος σε σχέση με το μέγεθός της δορυφόρος, ο οποίος σταθεροποιεί την κλίση του άξονα με αυτά τα φαινόμενα που προκαλεί, που αναφέραμε, και που δεν μπορεί να δοθεί εξήγηση για το πώς δημιουργήθηκε, και ότι η τυχαία δημιουργία ενός τέτοιου δορυφόρου είναι ένα φαινόμενο πραγματικά σπάνιο, πρακτικά αδύνατο να συμβεί.
Το φοβερό με το σύστημα αυτό, Ανέστη, έτσι, στον υπόλοιπο χρόνο, 2-3 πράγματα να πούμε, γιατί είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Είναι ότι έχουν κλειδώσει μεταξύ τους. Είναι αυτό που στη φυσική λέγεται phase lock. Δηλαδή έχουν κλειδώσει η φάση περιστροφής. Νομίζω έχουν ακούσει οι φίλοι ακροατές ότι εμείς βλέπουμε συνέχεια το ίδιο πρόσωπο της Σελήνης, ό,τι όποιο μέρα του χρόνου και να βγεις, είναι οι ίδιες, σε οποιαδήποτε παρσέλινο και αντικρίσεις, τις ίδιες γραμμές θα βλέπεις στην επιφάνειά της, γιατί πολύ απλά η σκοτεινή πλευρά, για την πίσω μεριά, δεν είναι ποτέ θεατή. Η μόνη φορά που έγινε θεατή ήταν όταν το διαστημόπλοιο τότε, το Απόλλο, ταξίδεψε και έκανε.
Πήγαν οι Κινέζοι τώρα.
Τώρα ξανά.
Ναι.
Ναι, έχουν πάει πολλές φορές βέβαια διαστημοσκευές και έχουν φωτογραφίσει την λεγόμενη αθέατη πλευρά της Σελήνης. Αυτό το lock που έχει γίνει, αυτός ο συγχρονισμός, έγινε στο πολύ μεγάλο μέγεθος που είπες πολύ ωραία της Σελήνης, και πέρα από όλα αυτά δίνει και μια περίοδο περιστροφής, μια δηλαδή ίδιο περιστροφή, αυτές οι 24 ώρες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, αν είχαν κάνει lock λόγω διαφοράς μεγέθους σε άλλη συχνότητα, σε άλλη συχνότητα περιστροφής. Δηλαδή, αν κάποιο πει, εντάξει, η διάρκεια μέρα ήταν 12 ώρες. Τότε θα ήταν τόσο μεγάλες οι ταχύτητες, έτσι ώστε να αναγκαστεί. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, ξέρουμε, η περίμετρος, έτσι, δύο-τρία πράγματα, η περίμετρος της γης είναι 40.000 χιλιόμετρα, το γύρω-γύρω. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε μία μέρα, ένας άνθρωπος που ζει στον Ισημερινό έχει διατρέξει ουσιαστικά 40.000 χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι ακίνητος, βέβαια, η γη περιστρέφεται. Αν αυτό το κάνει τώρα σε 12 ώρες, θα έχει διπλάσει ταχύτητα. Που σημαίνει ότι ναι, μεν, εγώ δεν το καταλάβαινα, αλλά οι άνεμοι θα ήταν τόσο τεράστιοι και οι τυφώνες που θα δημιουργούνταν, που δεν θα αφήνανε ζωή στη γη. Αν τώρα είχαν κλειδώσει σε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, ήταν 35 ώρες, οι θερμοκρασιακές εναλλαγές μεταξύ νύχτας και ημέρας θα ήταν τόσο μεγάλες και απότομες, που θα αποσταθεροποιήσουν κάθε κλιματική ισορροπία. Αλλά βλέπουμε ότι είναι όλα τόσο αρρύθμι με αυτό που είπες εσύ, ο άξονας της γης, 23 μοίρες ακριβώς, ώστε να δημιουργεί την εναλλαγή των εποχών, αλλά και τις βαρυτικές αλλά επιδράσεις για να δημιουργούν τις παλήριες, αλλά και η γη και η σελήνη επηρεάζει και λίγο και την μορφολογία με την έννοια των ηφαιστείων, επηρεάζει και την κίνηση των τεκτονικών πλαγών. Όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι... οι επιστήμονες βέβαια ασχολούνται, έχουν ολόκληρο σεμινάριο για το πώς δημιουργήθηκε η σελήνη, και από ό,τι φαίνεται η επικρατέστερη μορφή ήταν ότι προσέκρουσε κάποια στιγμή ένας πολύ μεγάλος αστεροειδής πάνω στην σελήνη
και με χειρουργική ακρίβεια
το σωστό ποσοστό της μάζας της αποκολλήθηκε και δημιούργησε σελήνη στη σωστή απόσταση με όλα.
Πολύ ωραία αυτά που μας λες, Δημήτρη και εσύ, Ανέστη, και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ θαυμαστό αυτό που λέει ο κύριος τον Ιώβ, ο οποίος έχει ερωτήματα για τη ζωή του, για αυτά που περνάει, και έρχεται να τον καταπλήξει ο κύριος με τη δύναμη της σοφίας του και της μεγαλοσύνης του, και λέει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούστε τι λέει ο κύριος στον Ιώβ στο λάμδα ήτα κεφάλαιο του Ιώβ, σελίδα 509. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε: «Τι σούτος ως τη σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων? Ζώσον ήδη την οσφήν σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ρωτήσει και φανέρωσέ μη. Πού είσαι ότε θεμελίωνο τη γη? Απάγγελον αν έχει σύνεση. Τι σε έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις? Ή της ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν? Επιτείνως είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής? Ή της έθεσε των ακρογωνίων λίθων αυτής? Ότε τα άστρα της αυγής έψελον ομού και πάντες ή του Θεού ελάλαζαν?» Το κείμενο λέει: «Ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοί μου». Και εδώ τώρα: «Ή της συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας? Ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλινες παργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν διαπροστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας, και είπα: έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλεις συντρίβεστε η περηφάνεια των κυμάτων σου». Και μας λένε οι φυσικοί ότι η μάζα της σελήνης και η απόστασή της 284.000 χιλιόμετρα είναι ακριβώς αυτή που πρέπει να είναι, ώστε να μην πλημμυρίζουμε δύο φορές την ημέρα όλοι το πρόσωπο της γης. Και λέει ο Κύριος: «Πού ήσουν, λέει, όταν εγώ έβαλα το πρόσταγμά μου στη θάλασσα?» Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και πάνω από το σταυρό, καρφωμένος από το πλάσμα του, ταλαιπωρημένος, πονεμένος, για να δείξει και να δικαιώσει τον Πατέρα, να υψώσει το πρόσωπο του Πατέρα με τέλεια υπακοή για σένα και για μένα, σου λέει: «Δώσ' την καρδιά σου σε μένα. Εγώ μπορώ να τη φέρω στην ειρήνη, στη γαλήνη, στην αιώνια ζωή». Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος. Αν κάποιος δεν έχει δει το σωτήρα, τον Χριστό, σήμερα το βράδυ να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, και αυτός που βαστάει όλο το σήμα στα χέρια του, που το έφτιαξε και το συντηρεί, μπορεί να βαστίξει τη δικιά σου ζωή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Νίκος, θα μας βάλει να ακούσουμε, θα είμαστε πάλι κοντά σας.